huomauttaa. Jos sä käännät päätä parkkihallissa etsiäksesi tyhjää paikkaa, niin se huomauttaa, että katse liikenteeseen. Ja,
joo.
Ja niin kuin näin, niin tota, se on niin kuin tosi kans innokas ja sitä ei saa valitettavasti siihen samaan painikkeeseen, vaan sitten pitää erikseen seikkailla sieltä kosketusnäyttöjen kantaa.
No mutta hei, Moottoripodista morjesta taas. Rajalan Tumppi täällä.
Hyvää päivää jälleen.
Ja tota, tänään meillä on käsittelyssä jälleen mielenkiintoinen aihe. Nämä kaikkihan tietysti on mielenkiintoisia, mutta tänään käsitellään uutta käyttötestiautoa, joka on tälleen niin kuin aika paljon herättänyt keskustelua jo etukäteen. Nimittäin kyseessä on Volvon uusi pieni maasturi, eli katumaasturi ja sähköinen sellainen, eli EX30.
Joo, voitteko kuvitella? 37 tonnin sähkö Volvoa ja suomalaiset ovat ihan pähkinöinä.
Tämä ei sinänsä ole mikään kauhean ihmeellisyys, että suomalaiset on innoissaan, kun joku on vähänkään niin kuin edullisen oloinen kampe. Ja nyt tota, niin Volvolta tämmöinen peli tosiaan sieltä tempaistiin pihalle ja tota, Aake on sitä päässyt jo ajelemaan jonkin verrankin. Kuinka paljon sä oot tällä hetkellä vetässyt EX30-sillä?
Tuolla meidän käyttötestiautolla on varmaan joku 1700 kilsaa.
Okei. Okay. Eli sulla on niin kuin aika hyvä käsitys siitä, että minkälainen laite on kyseessä.
Joo, mulla oli se neliveto tuossa alkutalvesta ajossa ja tota, se oli kans tosi mielenkiintoinen, mutta tämä on ehkä vähän edustavampi yksilö, tämä meidän käyttötestiauto, joka on siis tota, tämmöinen hyvin tyypillinen EX30, mitä ilmeisesti tilataan Suomessa. Eli iso akku, takaveto ja plussavarustelu, joka asettuu siinä Volvon hierarkiassa keskimmäiseksi.
Joo, ja tota, muistan lukeneeni tämän sun ensimmäisen arvion siitä, kun sä sait ton EX30 käsis ja nelivetoversion, ja se ei ollut niin sanotusti niinku ihan sellaista niinku rakkautta ensipuraisulla. Niin tota, voit sä niinku lyhyesti kuvailla sitä, että minkälainen tota, niin ajokokemus oli, kun ensimmäistä kertaa pääsit EX30 rattiin?
Se oli aika mielenkiintoinen. Siinä yhdistyi tavallaan tämmöisiä hyviä sähköautoilupuolia, että hiljainen ja tosi paljon tehoa ja nelivetoa ja näin, mutta sitten taas samalla mä olin vähän pettynyt siihen, että kollegat oli kehuneet ulkomaankoajojen perusteella taka-akselin jousitusta, joka on edelleenkin oikeastaan aika huono, että kyllä siis monivarsituennastakin saa tosi niin kuin, miten sen sanoisi, semmoisen tylsän tuloksen, jos vaan yrittää. Ja tota, sitten se ergonomia, niin jotkut oli vähän sanoneet, että ei se niinku ole niin huono. Ja sitten esimerkiksi Briteissä Autocar oli kirjoittanut jo, että aika niinku katastrofi ja mun näkemys asettuu sinne jonnekin näiden kahden välimaastoon. Eli se on oikeastaan aika ärsyttävä auto käyttää monessa suhteessa. Ja sitten sinne me nelivetoautossa oli tota, vielä semmoinen hauska puoli, että siinä oli tota toi vanhempi ohjelmistoversio, joka ei toiminut yhtään. Meillä on vähän uudempi nyt tässä käyttötestiautossa, joka toimii jo jotenkin. Ja sitten se neliveto tosiaan paljasti tämmöisen hauskan puolen, että se aktivoi sen etumoottorin normaalia ajossa vasta, kun takamoottori on sutinut noin sekunnin ajan.
Aha.
Mikä voi talvisella maantiellä olla aika pitkä aika luistella.
No joo, lähtökohtaisesti tuntuu vähän siltä, että se tämmöinen sekunnin verran nykymaailmassa on yllättävän pitkä viive, kun kuitenkin sähköautosta pystytään tekemään silleen, että pitoa jaetaan suurin piirtein millisekunneissa. Niin jos sitten puhutaan tämmöistä sekunnin rypäyksestä, niin se on kyllä niin kuin aika nihkeä tilanne, jos ihan suoraan sanotaan. Okei, todella mielenkiintoista.
Joo, se tosiaan yllätti vielä, kun miettii, että kenestä on kyse, eli Volvo, joka normaalisti ymmärtää Pohjoismaat ja ymmärtää kuljettajaergonomian ja ymmärtää turvallisuustekijät ja niin kuin tämä yhdistelmä, että sitten on niin kuin auto, joka on aika ärhäkkä talvikäytökseltään ja sitten samalla niin kuin esimerkiksi ajovalot on piilotettu sinne kosketusnäytön uumeniin 3 klikkausta kosketusnäytöllä ja vielä rattipainikkeesta hyväksyntä.
Okei, no se on aika monimutkainen systeemi kyllä. Mutta tämä on toisaalta aika tyypillistä nykyautoilua, että kaikki asiat piilotetaan tuonne valikoihin tolleen niinku todella pitkälle ja kauas. Ja sinänsä niinku aika jännä, kun Volvolla on kuitenkin pitkään historia sähköautojen valmistamisesta tietyllä tapaa, ja etenkin kun siinä on Polestar kyljessä, mikä tietenkin on vielä niinku osa konserneja, siellä ainakin oman käyttökokemuksen mukaan, niin softa on toiminut aika hienosti ja nelivetoiset autot on toiminut vedoltaan hienosti, niin se on aika jännittävää, että on saatu tämmöinen asia aikaiseksi siellä. Ehkä se hinnan pitää näkyä jossain, vai mikä sulla on niinku ajatus, että mistä se johtuu?
No joo, se on varmaan siis sekä siirtyminen uuteen platformiin, että hän on eri platformilla kuin se meidän Polestar 2, joka ihan suhti silloin talvikäyttötestiautona. Ja sitten samalla myös ohjelmisto on vähän vaihtunut, että mutta perustahan on siis molemmissa Android Automotive, että ei sen pitäisi olla niin vaikeeta. Mutta jotenkin siitä on vaan saatu niin vaikeeta.
Nämä on semmoisia uusia asioita, mitä tietysti tässä podcastissa on muutenkin puhuttu jo useampaan kertaan, että kun eihän tämmöisiä asioita kuin joku softa-juttu niin ajateltu vielä silloin, kun oli perinteiset käyttövoimat käytössä ja näin, niin se, että niin kuin softa-tyyppiset asiat voi pilata autoja näin merkittävästi, niin tämä on kyllä vähän tämmöistä, niin kuin, tämä on vähän nihkeä tilanne. EX30:stä ei niin kuin valtaisen sellaisia niin kuin yltiöpositiivisia arvioita on hirveästi tullut. Ja jostain mä luin jossain vaiheessa, että ihmiset on vähän niin kuin lähtenyt jo perumaan omia tilauksiaan EX30:stä, mutta en tiedä sitten, onko tämä totta vai vaan tämmöistä niin kuin huhupuhetta tässä vaiheessa.
Mä en kanssa tiedä sen kummemmin. Mä tiedän, että ennakkotilauksia oli ihan tolkuton määrä. Ja sitten tiedän myös sen, että leasing-hinnat on tippuneet aika rajusti tässä muutaman kuukauden aikana. Näistä asioista voi jokainen miettiä sitten, mitä miettii.
No hei, meillä on tosiaan siis käyttöautona nyt, minkälainen versio, mikä on se kokoonpano, mitä, eli heitä vähän speksejä siitä, että minkälainen tämä meidän käyttöauto on tällä hetkellä.
Meidän käyttöbanaani, mä pääsotan tuosta oikein virallisen listan auki, että mitä tähän oli laitettu, mutta...
Sehän on siis ihana värinen, tämmöinen keltainen pirtsakkabanaani.
Se on siis joo, värikoodi 625 Moss Yellow, joka ruotsalaisten mukaan ottaa värinsä tai inspiraationsa siis Itämeren rantakivistä löytyvästä sammaleesta.
No niin, tämä on just hienoa, kun lähdetään... Joo, tämä on siis huvittavaa, kun lähdetään hakemaan tämmöisiä asioita, missä pitää keksiä jollekin värille niin kuin, tämmöinen hieno ilmaisu ja niin kuin miettiä, että mistä kaukaa ja miten niin kuin hienosti se jostain juonetaan. Ja tämä on niin kuin tyypillinen esimerkki siitä, että pitää käydä hakemassa niin kuin oikein vaikea polku, mistä tämä väri on peräisin, että ei voi sanoa, että se on niin kuin auringosta.
Mä tavallaan arvostan siis näitä värien miettijöitä samalla tavalla kuin ääni-ihmisiä, siis näitä ääniefektien tuottajia, jotka kulkee mikrofonin kanssa tuolla luonnossa, niin mä luulen, että nämä värikartta-ihmiset on samanlaiset. Ne kulkee sen värikartan kanssa tuolla maailmalla ja sitten on se, että hei tuo on se juttu.
Juuri näin. No mutta hei, minkälaiset speksit meillä on siinä?
Iso akku. Eli ei ole kauhean iso sekään, mutta se on vähän kehittyneemmällä akkukemialla kuin se hinnatalkainen versio, joka on tämä rautafosfaattiakku. Ja sitten iso akun mukana tulee myös lämpöpumppu, joka parantaa kulutusta jonkun verran.
Joo.
Ja sitten takaveto ja sitten tosiaan plussavarustelu, joka sisältää suurin piirtein kaiken oleellisen ja... Sitten siinä Ultrassa on semmoisia niin kuin mukavuus- kautta ylellisyysvarusteita, mutta niitä nyt ei ihan hirveästi jää tuossa kaipaamaan. Ja sitten tämmöisenä jännänä suosituksena, niin että kun auto on ulkopuolelta keltainen, niin sehän on siis sisäpuolelta vihreä.
Totta kai, toi käy järkeä hyvin.
Eli siinä on tämmöinen villakangas kautta nordiko yhdistelmäverhoilu värillä pine, eli mänty näin suomalaisittain.
All right. Kuinka paljon siinä muuten tuossa meidän versiossa on tehoa, koska Volvohan on perinteisesti ja Polestar myös luonut sinne aika rajun määrä paukkoa, niin minkä verran on tuossa Meidän kyseessä versiossa teho?
272.
Joo. No se on ihan riittävä lukema sähköautolle tai itse asiassa oikeastaan mille tahansa autolle käytännössä. Ja tosiaan täällä on nyt päästy vetämään vähän sitten tämmöistä niinku talvista ajoa, niin onko softapäivityksen myötä tapahtunut mitään positiivista kehitystä siihen ensimmäiseen testiin, minkä pääsit nelivetoversiolla ajamaan?
Joo, siis se nelivetoversio oli versiolla 1.2 ja tämä meidän käyttötestiauto on 1.2.1, eli ei versionumeroiden perusteella kovin iso päivitys, mutta se on ratkaissut melkein suuren osan niistä alkuperäisistä ongelmista, jotka oli niin kuin arkipäivässä tosi paljon haastavampia. Et nyt siellä on jäljellä erikoinen joukko semmoisia niin kuin vaihtuvia ohjelmistojuttuja, mutta ne on lähinnä semmoisia niin kuin vähän ärsyttäviä kautta niin kuin tympäseviä juttuja, että äänentoisto hukkaa välillä ton taajuuskorjaimen asetukset ja tämän tyyppisiä, mutta ei ole samaa ongelmaa kuin esimerkiksi nelivetomallissa, jossa ratilämmitin eli omaa elämäänsä ja peruutuskamera päivitty 15 kuvaa sekunnissa, eli se oli melkein käyttökelvoton.
Miten ajokokemuksena, jos tämä lähtee, pystyykö sitä vertaamaan yhtään? Tietysti pohjalevy on eri, mikä Polestarissa, mutta onko ajettavuudessa mitään samanlaista, mitä tuossa Polestarissa kakkosessa vaikkapa, josta tietysti aika paljon ajokokemusta molemmilla meistä?
Joo, ei mitenkään sitä nyt sanoisi kauniisti, ei oikeastaan yhtään samanlainen. Että EX30 on perusvireeltään semmoinen niin kuin tavallaan pehmeät jouset, mutta sitten vähän tymäkät iskarit, niin siinä on niin kuin tavallaan se, että se on tosi helposti joustaa ulos kaikissa töyssyissä ja tämmöisissä, mutta sitten se taka-akseli ottaa kaikki mahdolliset niin kuin takaisin pomppaukset, niin tosi semmoinen niin kuin kumahtain, että se on niin kuin todella napakka se takaa jopa enemmän kuin se Polestar, ja sitten se yhdistelmä on lopputuloksena se, että se on tuo vähän tuommoinen vetkuajaa.
Okei. Ei välttämättä kuulosta niin kuin lähtökohtaisesti heti siltä, että juuri tällaista autoa minä olen itselleni etsimässä, jos niin hyvistä ajo-ominaisuuksista puhutaan, niin, se on jännä juttu kyllä, että EX30 tuntuu olevan aika iso pettymys jotenkin monella tapaa.
Se on ehkä osittain myös semmoinen niin kuin markkinointimielikuvien, ei ehkä sen kuin suoraan markkinoinnin sanoman, mutta luomien mielikuvien vastaus siihen autoon, että kun niin kuin porukka ajattelee, että siinä mainoksessa, televisiomainoksessa pyörii siis, mun mielestä onko se niin, että niillä on 4 aikuista tuossa autossa. Ja minä en laittaisi sinne 4 aikuista.
Okei, eli se on käytännössä, niin.
Niin, koska sen huomaa, että se on 30 eikä 40.
Joo. Toi on kyllä mielenkiintoinen juttu, koska kuitenkin itsekin on just katsonut sitä, että markkinointi on ehkä ollut semmoista, että niin kuin hulppean kokoinen perheauto, johon mahtuu niin kuin 4 aikuista mukavasti ja lasten istuimia tai jotain vastaavaa. Miten muuten tavaratila tuossa EX30:ssä?
Tavaratila on, mitäs se on? Äkkiseltä heitän jotakin 340 litraa. Se on siis kokoon nähden tosi hyvä.
Joo.
Ja sitten keulatila on onnettomat 17 litraa. Ja sinne ei oikein mahdu edes kunnolla latauskaapeli.
Okei. Ja tämä on jännä juttu. Tosi monessa mallissa hyödynnetään älyttömän vähän sitä keulatilaa. Se on kuitenkin aika niinku perinteinen tapa sijoittaa niin kuin monessa autossa sähkömoottori sinne keula alle. Onko muuten Volvossa niin, että siellä on nimenomaan myöskin keula alla se sähkömosa ja muuta tekniikkaa, jotka nielee kaiken tilan sieltä edestä?
Ei edes ole, koska tämähän on siis EX30 on takaveto niin kuin oletuksena ja sitten on vaan se neliveto. Mä oletin, että nelivedossa olisi ollut nimenomaan tämä pieni keulalokero ja sitten takavedossa iso keulalokero, mutta se on näköjään sama moottoriversiosta riippumatta.
Okei, joo. Onko jotain semmoista asiaa, mikä erityisen paljon häiritsee nyt tässä niin kuin meidän kyseisessä käyttöautossa vai onko ne jo nämä tässä puhutut asiat vai löytyykö jotain vielä semmoista, mikä ärsyttäisi?
No siinä on tämmöisiä, ei ehkä niin kuin auto yksilössä mitään ihmeellistä, mutta tämmöisessä designissa on niin kuin tämmöisiä erikoisia piirteitä. Osa on ehkä semmoista niin kuin säästöajattelua ja osa on sitten ehkä muuten ollut semmoista erään amerikkalaisen sähköautovalmistajan tavallaan henkistä lainaamista, kun kopiointi on niin ruma sana. Eli mittaristoahan ei ole EX30 ollenkaan. Eli se on sijoitettu noi tärkeät tiedot kosketusnäytön yläreunaan.
Joo.
Ja sitten sitä kautta se on vähän ärsyttävää, koska se auto on tosi tarkka siitä, että kuljettaja katsoo tiehen. Joten jos sä katsot pari sekuntia siihen mittaristoon, niin se suuttuu siitä.
Joo.
Ja sitten ohjauspyörässä on vähän semmoisia niin kuin hipasupainiketyyppisiä ratkaisuja. Ja sitten vähän niin kuin tämmöiseen Tesla-henkeen on haluttu tehdä autosta myös sellainen, että siinä pitäisi olla siis älypuhelinavain, mutta se älypuhelinavain ei ole valmis. Niin nyt sitten auton mukana tulee erinäinen joukko näitä tämmöisiä luottokorttiavaimia, eli se on semmoinen kortti, mitä hivellään siihen kuljettajan oveen, ja sitten auto avaa itsensä ja näin. Ja sitten mukana tulee myös semmoinen tulitikkurasia, joka on suurin piirtein samankokoinen kuin se meidän Polestarin avain, mutta siinä ei ole painikkeita. Ja auto tunnistaa periaatteessa, kun sä kävelet sen luo, sen valikkataskussa. Mutta se toimii vähän miten sattuu, niin se on ehkä se ärsyttävin puoli, koska koskaan ei oikein tiedä, että avaako se nyt itsensä vai eikö se nyt avaa itsensä. Ja niin kuin tämmöinen juttu on niin kuin tosi ärsyttävää. Ja sitten välillä olisi ihan kiva, että voisi sammuttaa auton ihan rehellisesti, koska tämmöinen arkipäiväinen maailman pieni juttu, mutta loppujen lopuksi joka päivä toistuva ärsyke on siis se, että mä kuuntelen aika paljon podcasteja ajaessa, kuten esimerkiksi tätä moottoripodia. Niin sitten kun tulee pihaan ja laittaa P-vaihteen päälle ja nousee autosta, niin se podcast jatkaa soimista aina siihen asti, kunnes se auto menee lukkoon. Mutta jos sä menet esimerkiksi takakontista nostaa kamoja sillä ensin, niin sulla menee monta minuuttia sitä kästiä tavallaan hukkaan ennen kuin auto lopettaa sen toistamisen.
Joo. Niin tämmöisiä pieniä vaivaavia asioita, mitkä tietenkin nousee tuossa niin jokapäiväisessä ajossa isoksi. Ja siitähän oikeastaan niin kuin koko käyttötestissä onkin kyse, että sä löydät sieltä semmoisia asioita, jotka niin kuin pieniä juttuja, mitkä saattaa niin kuin ärsyttää tai olla hyviä tai näin päin pois. Miten tuossa meidän yksilössä paljon siinä on lupauksena VLTP-toimintamatkaa? Muistatko ulkoa?
VLTP-toimintamatkaa. Ootapas, mä katson oikein virallisesti. Se oli jotakin reilu 400.
Vain, että se luvataan niinkin paljon?
Joo, koska siis toihan on periaatteessa tosi hyvä yhdistelmä, toi iso akku, koska siinä tosiaan tulee niin kuin vähän lisää kapasiteettia ja sitten siinä tulee se ilmalämpöpumppu, joka parantaa sitä niin kuin kulutusta. Niin tosiaan isolla akulla 475.
Joo. Niin takavetoversio on nelivetoversio varmaan pikkusen pienempi, voisin kuvitella. Joitakin 10 kilometriä. Joo. Ja lataustehohan tuossa on kohtuullisen hyvä, eli päästään 150, ainakin huipputehoon. Mutta minkälainen latauskurvi, koska sehän aika usein poikkeaa siitä, että vaikka siellä huippulukemat olisi mitä tahansa, niin sitten tavallaan se niin kuin latauskäyrä on se juttu, mikä sen pelin lopulta ratkaisee.
No se on ehkä vähän semmoinen asia, missä tämä ohjelmiston keskeneräisyys vielä näkyy. Tähän oli tullut jo sen nelivetomallin kohdalla, niin siis akun esilämmitys laturille ajettaessa, mutta siinä on ilmeisesti vähän vielä rajoitteita, milloin se toimii siitäkin huolimatta.
Joo.
Ja lopputuloksena on ollut se, että mä oon saanut siis ihan hyviä tehoja, mutta ne ei ole tavallaan niin kuin toistettavissa eikä myöskään semmoisia, niin kuin, ei ole niin kuin tavallaan sen Polestarin kanssa, mä tiesin aina minkä muotoinen latauskäyrä sieltä tulee.
Joo.
Että tässä niin kuin vähän yllättyy joka kerta, että missä vaiheessa, miten pitkään se jaksaa ladata niin kuin hyvillä tehoilla ja missä vaiheessa se pudottelee ja pudotteleeko se niin kuin pienissä portaissa vai isoina harppauksina vai niin kuin näin. Että tämä on ehkä semmoinen aihe, mikä vielä kehittyy tässä. Ja toinen on ollut se, että kyllä pakko sanoa, että auto on päässyt niin kuin enemmän oikeuksiinsa tässä niin kuin kevään tullen, kun nämä lämpötilat on vähän suotuisampia. Että se nelivetomalli osui sinne jonnekin miinus 15, miinus 20 akselille, niin silloin myös kulutus oli aika karmiva.
Joo, ja se on niin kuin haaste tässä ehdottomasti sähköautoilussa edelleen, mitä ei ole pystytty kauhean hyvin vielä torppaamaan. Siis nimenomaan se niin kuin kulutuksen nousu ja latauksen hitaus sitten, kun ollaan kovilla pakkasilla. Oletko vielä päässyt testaamaan oikeasti kovilla pakkasilla sitä, että miten se vaikuttaa tuohon latausnopeuteen ja kuinka energiasyöppö se on, kun joudutaan sitten lämmittämään sitä hyttiä oikein kunnolla?
No minus 30 niihin en ole onneksi joutunut, koska mä pelkään, että se kulutuskin menee sinne 30 risoihin.
Joo.
Jolloin tästä niin kuin 475 toimintamatkasta, niin no, ruvetaan puhumaan siitä, pääseekö 220.
Joo, ja niin tietenkin tuossa on se pienempi akkukoko, jota varmaan todennäköisesti Suomen markkinoille tullaan myymään enemmän, tai näin mä voisin kuvitella, eli se 49 kilowattitunnin ja nimenomaan rautafosfaattiakku, jolla sitten VLTP-toimintamatkaan päästään optimaalisessa kelissä vähän vajaa 350 kilometriä. Ja sitten kun pakkaset yllättää, niin siitä kun napsastaan se puolet pois, niin siinä ollaan kyllä itkua tihrustamassa siis monessa suomalaisessa.
Se on tavallaan semmoinen asia, että mä haluaisin ehkä ensi talvena kokeilla sen, tai ehkä mieluummin, että joku kokeilee sen. Että paljon sillä pieni akkusella pääsee kovilla pakkasilla, mutta näin niin kuin iso akkusen ja justiin tämä lämpöpumppu, joka vähän parantaa tätä lämmitystehokkuutta, eli vähän pienentää sitä kulutusta, niin tämäkin on jo aika paikoin inhottava kokemus.
Onko muuten saatavilla, tietenkin kun puhutaan suomalaisista, niin täytyy selvittää se, että onko vetokoukkua saatavilla, onko tuohon vetomassoja määritetty vielä?
On, vetomassat on määritelty ja meillekin on koukku tulossa.
Aika kova.
Eli siitä päästään sitten testaamaan, mutta tämä oli muistaakseni tämmöinen, että jo tämä takaveto iso akku niin on 750/1600.
Eli sillähän saa vetää ihan kunnon jäähallikokoista kotteroa perässä, 1600.
Niin, no se on aika hyvä ja mun mielestä henkilökohtaisesti arvostan erityisesti tätä jarrutonta 750 massaa, koska sattuu olemaan 750 kärrypihassa. Niin.
Joo, niin aivan. Ja se mikä ehkä itse yllätti tuossa noin, niin Type 2 antaa 22 kilowattia lataustehoa.
Joo, se on vissiin sillä lisävarusteisella laturilla.
Joo, niin eli toi meidän kyseinen versio, mikä on meillä käytössä, eli Twin Performance Ultra. Onks meillä?
Meillä on single range,
niin onkin joo, kyllä. Joo, totta.
Mutta joo, Ultrassa nousee 22.
Joo, okei. Okay. No se on semmoinen asia, mitä ei välttämättä ihmiset osaa arvostaa ennen kuin joutuvat käyttämään tämmöisiä vähän hitaampia latureita, koska sillä on oikeasti tosi iso ero. Esimerkiksi tosi kovalla talvipakkasella niin saattaa olla tilanteita, jossa hitaampi AC-laturi on melkein jopa nopeampi tietyllä lailla, koska itsehän on tuossa täräyttänyt Tesla Model 3:lla 3 kilowatin lataustehoa 20 minuuttia kylmällä akulla. Siinä tilanteessa...
Mun 8 on pieni.
Niin, joo, mä oon saanut tosiaan 3 kilowattia. Siitä Tesla-tyypit jo suuttu mulle ja manasivat julistivat fatvan minulle, mutta ei ole vielä toistaiseksi ainakaan henkeä tultu riistämään. Sitä odotellessa.
No, joo, siis toi aseella on itse asiassa mielenkiintoinen pointti. Tuossa nykyisessä ohjelmistossa on ilmeisesti bugi, että jos sitä niin kuin lataustehon, tai siis lataustehon rajoitusta ei laita, eli on vaan sillä tavalla, että joo, anna kaikki mitä tulee, niin auto itse asiassa välillä vatuloi sen tehon kanssa ja pudottelee sitä sinne niin kuin sukonopeuksiin.
Okei, joo, kyllä.
Että sitten sen kannattaa laittaa niin kuin raja, jotta se sitten jaksaa ylläpitää sitä.
Hei, yksi asia muuten, mikä ehdottomasti on merkittävä nykypäivänä, on se, että kuinka helposti siitä saa tämän ylinopeusvaroituksen pois, joka on siis uusi ihana EU-direktiivi, joka saa kaikkien ihmisten hermot lepäämään, kun pääsee tämmöisen auton rattiin, jossa saa sitten väännellä pois sitä ylinopeusvaroitusta.
No sen suhteen on itse asiassa positiivinen yllätys. Sen voi laittaa ratin pikapainikkeeseen.
Okei. Toki jossain vaiheessa varmaan semmoinenkin päivitys tulee, että sitä ei saa laittaa siihen, koska se pitää olla vaikeammin laitettavissa pois, mutta toistaiseksi ainakin. Okei, kuulostaa todella hyvältä, koska tämä on semmoinen asia, mikä tuossa niin kuin normiajossa alkaa ärsyttämään huomattavan nopeasti.
Joo, ja sitten tuossa on jotenkin outo tuossa autossa se, että se käyttäytyy vähän erikoisesti sen rajoituksen kanssa, että välillä se saattaa niin kuin vartin kauppareissun aikana pistää sen takaisin päälle, ja sitten välillä, kun on ollut auto niin kuin latauksessa jossakin parkissa, niin se ilmeisesti jää silloin pois päältä, joten se saattaa olla siis toista vuorokautta pois päältä. Että sitten kun sä lähdet seuraavan kerran sillä autolla liikkeelle, niin se on edelleen pois päältä.
Niin ehkä tämä kertoo vähän tuosta raakilemaisesta softasta, joka tällä hetkellä tuntuu olevan tuossa EX30 kuitenkin se kaikista ärsyttävin asia, niin joo, joku tämmöinen siellä varmaan todennäköisesti on taustalla.
Joo, mutta sitten tuossa Volvon tapauksessa, niin mä oon valmis antamaan kyllä tämmöisen toisen tai hopeasia palkinnon tästä ärsyttävyydestä, niin tälle kuljettajan vireystila-avustimelle, joka on siis todella ärsyttävää, koska jos sä käännät päätä parkkihallissa etsiäksesi tyhjää paikkaa, niin se huomauttaa, että katse liikenteeseen. Ja niin kuin näin, niin se on niin kuin tosi kans innokas, ja sitä ei saa valitettavasti siihen samaan painikkeeseen, vaan sitten pitää erikseen seikkailla sieltä kosketusnäyttöjen kantaa.
Joo. Kuulostaa erittäin hyvältä tämäkin asia kyllä. Mutta nämä on semmoisia juttuja, mitä lainsäädäntö ja direktiivit tuo mukana. Niille ei oikeastaan voi yhtään mitään. Sitten autovalmistajat yrittää miettiä, että miten niistä saadaan semmoisia, että lainkirjain täyttyy, mutta ihmiset ei ala vihamaan näitä laitteita liian paljon.
Joo, se on tavallaan ollut hauska katsoa sitä, että niin kun, autovalmistajat on suhtautunut eri tavalla. Että osa on suorittanut niin kun tismalleen, niin kun on määritelty, ja osa on lähtenyt heti valmiiksi jo sillä niillä, että ei miten paljon osaa huijata.
Niin, kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja tästä oikeastaan tyypillinen esimerkki on Mercedes, jonka automalleista saa hyvinkin monella reitillä nämä asiat, kaikista ärsyttävimmät asiat pois. Eli se on tehty niin, että vaikka volyyminappia pitkään painamalla saa nopeusvaroituksen poistaa, ja sitten siitä tietovihdenäytön yläkulmasta saa klikkaamalla, ja sitten siellä on vielä muutama muukin vaihtoehto, mutta tehty huomattavan helpoksi, ja tämä on varmaan semmoinen asia, mitä aika moni kuljettaja kyllä arvostaa tuossa tilanteessa.
Joo, mun henkilökohtainen suosikki on BMW, joka ensimmäiseksi, kun menee sinne ajoavustin valikkoon, niin se kertoo, että muista painaa set-painiketta 2 sekuntia, kun käyn sitä auton.
Aika hyvä. Okei, no niin. He tietävät, että miten heidän automalleillaan ajetaan. Eli käytännössä ylinopeat. No mutta hei, mä luulen, että meidän ensi purasu EX30 voisi olla tässä, ja kun päästään enemmän autoihin sinuksi, meikäläinenkin pääsee ajamaan, niin sitten voidaan päivittää tätä kokemusta vähän eteenpäin. Tässä vaiheessa voidaan varmaan paljastaa myöskin se, että mehän ei tällä hetkellä olla fyysisesti ollenkaan samassa studiossa. Sä oot vähän pohjoisemmassa nauhoittelemassa ja meikä on täällä etelämässä. Ja ihan hienostihan tää sujuu näinkin, vaikka tässä pieni viive on.
Joo, kyllä näköjään internet toimii täällä Pohjanmaallakin.
Joo, hyvältä näyttää ja vaikuttaa. Mutta hei, Moottoripodista tällä kertaa kiitoksia ja palataan taas ensi viikon keskiviikkona sitten asiaan.